Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši.
Bu narode.
Ja sam za to da se plaši narod.
Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče, slušate Sputnik intervju u našem novom terminu na talasima radija Studio B. U narednih pola sata sa vama je urednica Nataša Milosavljević koja razgovara sa advokatom Olivera Ivanovića Nebojšom Lajićem i sestrom Olivera Ivanovića Natašom Ilić.
Radio Sputnik.
Lidera građanske inicijative Srbija demokratija pravda Olivera Ivanovića Aleks je osudio na 9 godina zatvora u postupku koji se protiv njega i četvorice Srba više od godinu dana vodio za najteža krivična dela, među kojima je i ratni zločin nad civilima. Ivanović je osuđen za ubistvo Albanaca u južnom delu Kosovske Mitrovice aprila 1999. godine. Dva dana posle presude Oleksa na trgu Nikole Pašića u Beogradu, danas je simbolično u 12:44 održan skup podrške Oliveru Ivanoviću koji je osuđen na 9 godina zatvora, kao što sam već rekla. Sa mnom u studiju su večeras advokat Olivera Ivanovića Nebojša Vlajić i sestra Olivera Ivanovića Nataša Ilić. Dobro večer i dobro nam došli.
Dobro večer.
Pa da počnemo od današnjeg skupa, onog što je najnovije, koje je danas održano u Beogradu. Najavi je bilo da nije politički motivisan. Da li stvarno nije i da li bi mogao da bude politički motivisan? Da li je bilo bolje možda da jeste?
Ja mislim da ovo nije pitanje politike, bar što se tiče Srbije i političkih stranaka, da je ovo pitanje koje je bitno za naš narod i naciju. Jedan pripadnik našeg naroda je neopravdano i neosnovano i lažno optužen i nažalost osuđen. Dolaskom na ovaj skup ljudi nisu pokazali svoju političku pripadnost ili pripadnost političkim partijama, već jednu normalnu ljudsku solidarnost i želju da pomognu i da se nađu svom sunarodniku u nevolji. Ja mislim da je to iskazano danas.
Šta ste im poručili danas na skupu?
Čitava organizacija ovog skupa je bila tako spontana. Nastala je bukvalno iz revolta onog momenta kada su mediji objavili da je Oliver osuđen na 9 godina. Nismo možda bili ni svesni kada smo sami videli najavu prijatelja pojedinih Oliverovih da će taj skup da se održi. Uključili smo se mi, porodica, i sve je ovo bilo prosto jedan bunt u odnosu na tu odluku koja je doneta. Nismo razmišljali o tome kakvu ćemo poruku da pošaljemo. Znate, kad su prijatelji i kad je porodica u pitanju, vi ne razmišljate o tome šta će neko da misli. Vi jednostavno hoćete da onome ko vam je drag u tom trenutku pokažete koliko vam znači, koliko ste uz njega.
Gospodine Vlajić, vi ste govorili na skupu, ipak ste se obratili prisutnima, morali ste, prosto to je negde vaša dužnost bila. Šta ste im rekli?
Pa pre svega želao sam da prenesem pozdrav i zahvalnost gospodina Ivanovića na ovoj podršci, jer njemu ova podrška puno znači. Ovo su teški trenuci ne samo za njega, nego i za njegovu porodicu za koju on brine više nego za sebe. Međutim, njega hrabri činjenica, odnosno znanje da on nije odgovoran i nije kriv zato što je optužen, i hrabri ga podrška svih ovih ljudi koji su danas došli. Ova podrška je bitna za njega, ali je također bitna i za ljude koji su došli, jer time što nekome pokazujemo da imamo razumevanja za njegovu tešku situaciju i mi postajemo bolji ljudi. Tako da mislim da je bitno što je ovaj skup održan i da će to puno značiti ne samo porodici, nego i gospodinu Oliveru.
Gospođo Ilić, sigurna sam da to znači i ljudima koji žive dole danas na Kosovu, da neko ipak u Beogradu misli na njih, da nisu sami. Kako je uopšte porodica primila ovako tešku vest?
Pa iskreno da vam kažem, najiskrenije da vam kažem, mi smo planirali slavlje to veče. Ovako nešto nije nam padalo na pamet. Samo smo razmišljali o tome gde ćemo, gde će se to dogoditi, da ove dve godine koje smo proveli na način na koji smo proveli, zaboravimo. Međutim, desilo se ovako kako se desilo, o tome koliko nam je bilo teško, mislim, besmisleno je govoriti. Ja sam sestra, jasno vam je potpuno, mislim, tu nema... nema nikakve dileme, ali znate, kad koliko god vam je teško, kada vidite njega koji u ovom trenutku ne razmišlja uopšte o tome kako će njemu biti, da je on taj koji će morati da ide ponovo u zatvor, da je on taj koji je nevino osuđen, on je meni rekao, samo tvoje suze mogu da me pogode i ništa drugo. I jednostavno shvatate da mi moramo sada da budemo jaki zbog njega. Tako da borit ćemo se i dalje, onoliko koliko budemo mogli. Mi nemamo nikakve instrumente, ni političke, ni zakonske, ni ništa od toga. Mi nemamo kao porodica, ali prosto možemo samo da mu tu pozitivnu energiju i tu ljubav pružamo, pa da vidimo da li će to pomoći da izdrži sve ovo što ga je snašlo.
Mi znamo, mnogi od nas koji ga poznaju na ovaj ili na onaj način profesionalno, uglavnom novinar iz Beograda, znaju sve stvarno najbolje o njemu. A zanima me, vi ste, gospodine Vladiću, njegov prijatelj, da advokat u poslednje 2 godine. Kako se vama čini, koliko se on dobro drži?
On se drži vrlo dobro. On je pre svega čvrst i hrabar čovjek i dostojanstven čovjek. Njega ovo nije slomilo, niti će ga slomiti. I on će u ovoj borbi istrajati, jer on je, kao što sam istakao, uveren i zna da nije odgovoran za to zašto je okrivljen. Ovo je možda najteži trenutak za njega i za njegovu porodicu u toku ovog 2-godišnjeg suđenja, ali nije jedini težak trenutak. Podsjetimo, on je uhapšen prije 2 godine i to ne tako što je bežao i skrivao se, pa bi, na primjer, njegovo hapšenje bilo nešto što nije iznenađenje. On je uhapšen tako što se javio na poziv, i to telefonski poziv, Eulex tužioca koji je želao da ga o nečemu ispita. On je znao da može da se desi da će biti uhapšen, ali se ipak na taj poziv javio, jer kao svaki pošteni i savestan čovjek verovao je da nema čega da se plaši. To je bio jako težak trenutak. Posle toga bilo je još mnogo teških dana, pogotovo prvih 2 meseca kada je on u pritvoru bio u Prištini, okružen samo Albancima i zatvorenicima i stražarima, gde je njegov život bukvalno bio doveden u pitanje i gde je on živeo u stalnom strahu. On je bio u situaciji gdje nije mogao da govori svoj jezik, niti imao s kim da koristi svoj jezik. I u takvoj situaciji gdje njegova porodica praktično nije mogla ni da ga obiđe. Nije lako pripadnicima srpskog naroda da odu u južni deo Kosova ili u Prištinu i da čekaju ispred pritvora nekoliko sati da budu primljeni. Nakon toga teški trenuci su bili čitavo ovo suđenje koje je trajalo 13 mjeseci i sam pritvor koji traje 2 godine. I sada je došla ova presuda. Mislim da je Euleksov sud, koji je ovu presudu doneo, propustio priliku da pokaže da pravo na Kosovu može biti važnije od politike i da može biti iznad politike. Ovaj postupak je počet kao politički, ali ga je tužilac vodio kao politički. Tužilac ima pravo da greši u postupku, nema pravo da namjerno greši. Ali greškama tužioca brana treba da bude sud. Međutim, sud nije ispunio tu ulogu i ta očekivanja da spreči greške tužioca i da predmet vrati na stranu pravde. To se, nažalost, nije desilo.
Možete da objasnite našim slušalcima kako funkcioniše dole sud, od kojih sudija je sastavljeno veći?
Sudovi na Kosovu su lokalni kosovski, sastavljeni od lokalnih sudija. Kad kažem lokalni, mislim na Albance pre svega i na vrlo mali broj Srba koji gotovo ne učestvuju u kosovskom pravosuđu. Međutim, ovaj postupak je vođen pred međunarodnim većem Eulex suda. Pre nekoliko godina je misija Euleksa i osnovana sa tim zadatkom da pomogne uvođenju vladavine prava na Kosovu. I za mnoge predmete za koji se verovalo da lokalni sudovi sastavljeni od Albanaca nisu u stanju da ih objektivno presude, da li zbog toga što su osjetljivi predmeti koji se tiču upravo ovakvih ratnih zločina ili krivičnih dela učinjenih od strane jednog naroda na štetu drugog naroda ili krivičnih dela koji uključuju obe nacionalnosti, smatralo se da će međunarodni sudije biti objektivniji. Da li je to slučaj, ja sa time ne bih mogao da se složim, pogotovo sada. Što se tiče vašeg konkretnog pitanja kakav je ovaj sud bio sastavljen, on je bio sastavljen od trojice sudija koji su bili članovi sudećeg veća. Svi su oni stranci, međunarodne sudije, i isto tako i tužilac bio međunarodni tužilac. Oni su deo Eulex misije na Kosovu.
Moramo da se tu dokačimo i presude UNMIK-a koji je vodio istu istragu o ovom slučaju. Kako su oni to uradili, a kako je uradio Eulex?
Apsolutno drugačije. Gospodin Oliver Ivanović je optužen za dva krivična dela. Za jedan ratni zločin iz 99. godine i za podsticanje na brojna ubistva koje su se desila 2000. godine. Za ovaj drugi slučaj on je oslobođen zbog nedostatka dokaza, mada sam potpuno siguran da za prvi slučaj gde je osuđen takođe nema dokaza kao i za ovaj drugi. Međutim, za oba ta događaja vođeni su postupci. Za ovaj prvi slučaj za koji je Oliver Ivanović osuđen, vođen je postupak protiv dva lica koji su optuženi samo zbog toga što su živeli u ulici u kojoj su se ta ubistva desila. I oni su od strane UNMIK-ovog suda oslobođeni pravnosnažno 2002. godine. Što se tiče drugog predmeta za koji je Oliver Ivanović oslobođen, taj postupak je takođe vođen ne samo protiv gospodina Ivanovića, nego protiv i ostale četvorice Srba koji su u ovom postupku bili optuženi. I svi su oni tada, ne mogu da kažem, bili oslobođeni jer je postupak obustavljen u fazi istrage, jer je javni tužilac smatrao da nema dovoljno dokaza da se vodi istraga. Znači, UNMIK-ov javni tužilac je smatrao da nema dokaze ni za istragu. A sadašnji Eulex tužilac, iako nema nikakvih novih dokaza, smatra da ima dokaza i za vođenje postupka, i za suđenje, a nažalost i za presudu. Mi smo tokom postupka isticali da se ovde radi o takozvanoj res judikata, presuđenoj stvari. Međutim, javni tužilac se tome oštro protivio i sud je doneo odluku i potvrdio da je on u pravu po mišljenju suda, da ova stvar nije presuđena i da se može suditi ponovo.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Radio Sputnik. Moji večerašnji gosti su advokat Olivera Ivanovića, Nebojša Vlajić, i sestra Olivera Ivanovića, Nataša Ilić. Nastavljamo razgovorom. Imam pitanje, 81 svedok je saslušan u sudsku postupku. Koliko ih je saslušano u istrazi?
U istrazi gotovo još toliko. Ukupno je, što se tiče tužilačevih svedoka, saslušano preko 150 ljudi. Tužilac je odlučio da je tih 70-ak saslušanih u istrazi nepotrebno jer nisu potvrdili njegove navode, a i od ovih 80 nije gotovo niko. Kad kažem gotovo niko, hoću da kažem da postoji samo jedan čovek koji ga optužuje, ali ga ne dovodi u direktnu vezu sa zločinima. On je određeno rekao, taj svedok, da je gospodina Olivera Ivanovića na tom mestu video, ali da nije siguran da li je on izdao to naređenje ili je neko naredio njemu. Prema tome, on ga na lice mesta stavlja samo kao svedoka, a nikako kao naredbodavca ili kao učesnika. To je potvrdio i sud prilikom izricanja ove presude, kada je sudija obrazlažući usmeno presudu rekla: nije utvrđeno da je gospodin Oliver Ivanović bio komandant te jedinice. Nije utvrđeno da je izdavao bilo kakvo naređenje ili je možda on primio to naređenje. Jedino što je utvrđeno je da je bio na tom mestu. Izvinite, ali to što ste na nekom mestu bili, to znači da ste vi svedok. To vas prisustvo na licu mesta izvršenja krivičnog dela ne čini vas učesnikom. Međutim, ovaj sud je to smatrao za dovoljno i osudio ga na jednu drakonsku kaznu koja, ne samo što se radi o 9 godina, i da je 9 meseci, je drakonski stroga ako imate u vidu da je osuđen nedužan čovek.
Da li je bilo takvih ranije nekih presuda da mogu da se pozovu na neku pređašnju takvu odluku?
Presuda u kojoj se kaže da je dovoljno biti prisutan na licu mesta apsolutno nije postojala, ne samo na Kosovu, nego mislim da ne postoji u svetu, i potpuno sam siguran da te sudije koje su je donele nisu nikada u životu takvu presudu srele. Ali istorija posleratna na Kosovu zadnjih 16 godina nas uči da je bilo mnogo nepravičnih presuda. Tako da ova se presuda u tom pogledu od njih ne izdvaja. Međutim, mi verujemo da, kao što su neke od tih nepravičnih presuda u drugom stepenu bile promenjene, ukinute ili preinačene, mi verujemo i očekujemo da to mora da se desi i sa ovom presudom.
E sada možemo da pričamo malo i o tom drugom delu. Čeka nas drugostepeni postupak. Šta Oliver Ivanović čeka u tom drugom delu?
Sud je dužan da ovu presudu koju je pre nekoliko dana usmeno saopštio, dužan je da je pismeno dostavi strankama. Rok za to je do 60 dana, a nakon toga oni koji su nezadovoljni presudom imaju pravo da u roku od 15 dana izjave žalbu. Mi ćemo naravno izjaviti žalbu, ali verujem da će žalbu izjaviti i javni tužilac, jer ova presuda ima jedan oslobađajući deo, gde je za događaj iz 2000. godine Oliver Ivanović oslobođen. Tako da nakon toga predmet ide u apelacioni sud i on će o tome odlučiti. Apelacioni sud nema roku u kojem mora da o toj presudi reši.
A apelacioni sud je u Prištini.
U Prištini takođe.
I da li on sastavljen iz albanskih sudija, od albanskih sudija ili međunarodnog sudskog veća?
Apelacioni sud uglavnom je sastavljen od lokalnih sudija, od Albanaca kao što ste rekli, međutim ima puno sudija Euleksa koji učestvuju u odlučivanju apelacionog suda. Veće može biti sačinjeno od međunarodnih sudija isključivo, može biti mešovito, može biti i samo od lokalnih sudija, što sam ja siguran da se neće desiti, jer to jednostavno ne garantuje objektivnost i zbog toga je upravo Euleks sud i preuzeo ovaj predmet. Mi ćemo se boriti da sve sudije budu međunarodne sudije, videli smo u prvostepenom suđenju da i to nije neka garancija, ali je ipak bolje nego da veće bude mešovito ili strogo lokalno. Mislim da to ne bi valjalo i da će biti međunarodne sudije.
Gospodine Vlajiću, koje su nacionalnosti sudije Euleksa?
Da bi neko bio sudija Euleksa, a Euleks je misija Evropske unije, on mora da bude državljanin Evropske unije i da u toj svojoj zemlji bude sudija, odnosno tužilac, i verujem da je obavezno da ima značajno iskustvo na važnim predmetima koje sudi u svojoj zemlji, jer oni sude važne predmete sada na Kosovu. Ono što mi znamo je da su oni stranci i da su državljani Evropske unije, ali kakvo je njihovo iskustvo i kakav je njihov CV i profesionalna biografija, mi zaista ne znamo, niti možemo da znamo. Mnogi od njih su iskusne sudije, za mnoge od njih sam se uverio da su dobre sudije, ali to ne znači ništa ukoliko sudovi na Kosovu nisu otporni na uticaj politike. Znači, jedno je biti dobar sudija, a drugo je biti otporan sudija.
Gospođo Ilić, moram da vas pitam, da li vi ovo doživljavate kao političku presudu?
Pa ovo je samo i jedino politička presuda, jer ja se ne razumem mnogo, mada sam sticajem okolnosti za ovih dve godine mnoge stvari spoznala i pročitala koje me nikada do sada nisu interesovale. Šta drugo i kako drugačije može da se razume ovo nego politička presuda? Oliver smeta, jasno je. Oliver je tamo zato što treba ostvariti verovatno neke ciljeve koje bi on možda mogao da poremeti. To je ono kako mi razumemo celu priču.
Ja vam na ovo pitanje da li je ovaj postupak, odnosno presuda političke prirode, mogu odgovoriti na dva načina. Kao advokat, kao profesionalac koji ovaj posao u Kosovskoj Mitrovici radim 25 godina i kao obični građanin Kosovske Mitrovice, sam tu rođen i ceo život sam proveo tu radeći.
Onda ste vi odličan sagovornik, pa izvolite.
Kao profesionalac mogu da vam kažem da je za mene nezamislivo da ovakva presuda bude doneta i da postupak ovakav bez ikakvog dokaza bude vođen. Onda se ja pitam, ako nisu pravni razlozi za vođenje postupka, koji su drugi? Drugi mogu biti samo politički, jer trećeg odgovora nema. Tako da kada kao profesionalac i pravnik i advokat razmišljam o tome i o mogućoj presudi, ja nisam verovao da se ovakva presuda može doneti bilo gde, jer ja želim da verujem i istinski verujem u pravo i pravdu. Međutim, ako ovo posmatram kao građanin, svedok sam mnogih predmeta koji su se mimo mojih stručnih očekivanja završavali drugačije. Meni je pre ove presude prišlo desetine i stotine građana koji su mi rekli i iskazali, na primer, zadovoljstvo našom borbom i učešćem u ovom predmetu, ali mnogi su bili vrlo skeptični u vezi presude. Mnogi su govorili, laici, ovo je presuđeno znatno pre ovoga suđenja i ko zna gde. Nije presuđeno u Mitrovici, nego negde drugo. Znači, ako to posmatram kao građanin, a kažem da sam svedok mnogih ovakvih presuda, mislim da sam blizu zaključka da je ovaj predmet političke prirode.
Možda je i ovaj moment izabran posle dve godine postupka u trenutku kad je došlo vest iz Holandije da će tamo biti formiran specijalni sud za pripadnike OVK. Da li vi tu vidite neku vezu da je ovu stvari jedan ustupak dole Albancima da se oni smire u odnosu na ono što njih tek čeka?
Ja sam o tome govorio i pre dve godine, od samog početka ovog postupka. Jer je opšte mišljenje među Albancima na Kosovu da sudovi na Kosovu sude samo njihovim pripadnicima. Da ni jedan Srbin nije osuđen, što zaista nije tačno. I mislim da je Eulex potpao po taj pritisak lokalne sredine, Albanaca pre svega, da napravi taj lažni balans i ravnotežu između postupaka koji se vode protiv Albanaca i postupaka koji se vode protiv Srba. I koga će drugog i ko je pogodniji da bude među Srbima optužen nego jedan najprominentniji lider i neko koga svi znaju. Tako da nije im bilo teško da se odluče koga će optužiti. Ista situacija i sada, dve godine nakon toga. Osniva se jedan sud za koga se kaže da će suditi za zločine pripadnicima oslobodilačke vojske Kosova i to je većinskom narodu na Kosovu vrlo teško da progute i prihvati. To sve lakše ide ukoliko se kaže, ma ne, nije tačno. Postoje i na drugoj strani ljudi koji su optuženi. Ali opet, ne može se napraviti ravnoteža time što ćete uhapsiti i osuditi nekoga manjeg značaja. Vi morate uhapsiti nekoga od najvišeg značaja da bi druga strana bila zadovoljna. I mislim da u ovom predmetu može da se dešifruju, mogu da se dešifruju elementi toga.
Ono što nas strašno zanima, da li bi pomoglo neka pomoć, da li može da dođe od države Srbije? Nude je svi, šta to zapravo znači? Da li ona stvarno može da se iskoristi? I na koji način?
Država Srbija je u teškoj situaciji ovde jer, da ne kažem, bukvalno sve zemlje Evropske unije, Euleksa, ali velika većina su priznale Kosovo i smatraju ga za samostalnu državu. Ono što traži Srbija smatra se kao mešanje sa strane koji oni ne žele da prihvate. A oni zaboravljaju da je Oliver kao i svi mi, da smo mi državljani Republike Srbije. I da Srbija ima pravo da se u ovaj postupak uključi na bilo koji način. Oliver Ivanović je zadovoljan na svoj pomoći koju mu Republika Srbija pruža, jer njegovo ime i njegov predmet su spominjani na svim govornicama koje su u svetu važne, uključujući i Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. To je učinio i premijer i predsednik države. A što se tiče toga kako Srbija može pomoći na taj način što će uporno insistirati, kao i do sada, na pravičnom rešenju ovoga predmeta i insistirati na tome da se politika iz ovog predmeta isključi. Kako će Srbija pomoći, ja ne mogu da znam, niti smo mi kao građani obavezni da to znamo. Ali ja mislim da bi morala da pomogne.
Radio Sputnik.
Naši večerašnji gosti su advokat Olivera Ivanovića Nebojša Vlajić i sestra Olivera Ivanovića Nataša Ilić. Da li ste razmišljali o možda proširenju svoje odbrane? Da li neki su zamerali što možda nije neko od međunarodnih advokata, u timu Olivera Ivanovića? Da li bi to pomoglo?
Naravno da više ljudi, više može da pomogne i više zna. Međutim, sud procesni, krivično-procesni zakon na Kosovu je vrlo restriktivan. Branilac u postupcima koji se na Kosovu vode može biti samo član advokatske komore Kosova. Tako da Oliver Ivanović ima advokatski tim u kome smo ja i kolega Ljubomir Pantović advokati na Kosovu, ali ima brojnih advokata sa strane i ne samo iz Srbije, nego iz inostranstva koji su svojim savetima pomagali i uključili su ovaj postupak.
Gospođo Ilić, moramo da se vratimo i na to kako je njegovo mentalno stanje. Znači, šta on radi danas u toku dana, čita, igra se sa detetom, kako izgleda njegov dan sada kad je u kućnom pritvoru?
Znate, mi se porodično često šalimo na tu temu. On je najstariji od nas troje, a mi uvek kažemo da je on najmlađi. On jeste zaista tako i fizički i mentalno najmlađi od svih nas. Mnogo češće padnemo i brat i ja nego on. Pokušava sve vreme, koliko mu je teško, mislim, besmisleno o tome i pričati, ali on se sve vreme trudi da se šali na čak pravi šale na taj račun. Mislim, ne znam šta da vam kažem, trudi se da zaštiti porodicu. On je Oliver je prvo muško dete u porodici moga oca, on je prvo muško dete u porodici naše majke i prosto je tu neku lidersku poziciju svojim rođenjem dobio. Pošto je najstariji od nas troje, nastavio je da je ima u kući i dalje. Brine o nama i to je ono što ga verovatno i drži. On prosto osjeća obavezu da bude najjači.
Gospodine Vlajiću, vas nažalost moram da pitam gde očekuje Oliver, da li vi znate gde bi mogao sada da ode na odsluženje kazne? Ukoliko se, ne daj Bože, potvrdi, ili šta ga čeka ovih dana u stvari posle žalbenog postupka?
Ovo što sam ranije govorio, govorio sam o žalbi na presudu. Međutim, ovde postoji još jedna druga žalba koja je već izjavljena, izjavio je tužilac. Kada je pre tri dana sudija objavila presudu, ona je odlučila da će Oliver do pravosnažnosti presude nastaviti da bude u kućnom pritvoru u kojem je od septembra. Međutim, javni tužilac se žalio na tu odluku, on smatra da on treba da ode u sudski pritvor, odnosno u zatvor. Mi ćemo u ponedeljak uložiti odgovor na njegovu žalbu i u toku naredne nedelje apelacioni sud će odlučiti gde će Oliver Ivanović izdržavati pritvor. Još uvek ne govorimo o zatvoru jer presuda nije pravnosnažna. Može nastaviti da bude u kućnom pritvoru kao što je i do sada, a može teorijski sud da donese odluku da bude u sudskom pritvoru. Ukoliko se to desi, ja verujem da će to biti u Kosovskoj Mitrovici gde je on bio i do septembra meseca kada je prešao u kućni pritvor.
Kakvi su uslovi tamo?
Zatvor je sam po sebi težak. Vi možete biti u zlatnom kavezu, vi ste ipak u kavezu. Taj zatvor je pravljen pre puno godina, vrlo je mali, ali srećom nije prenatrpan. Tako da on ima uslove da u njemu bude smešten kao i drugi. Hoću da kažem da on u tom pritvoru, u tom zatvoru nema nikakve popuste, nego da jednostavno okružen je svojim narodom, zatvorenici i drugi pritvorenici su mahom Srbi i osoblje je srpske nacionalnosti. Tako da se on osjeća bezbedno i sigurno. Važnije od toga je da je njegova porodica, supruga i braća i sestre, da su u stanju da ga bez velikih teškoća posećuju. Jer oni imaju pristup tome zatvoru i tu žive. Tako da ukoliko je tu, to je za njega znatno povoljnije. Ja ne želim ni da mislim kakva je situacija bila pre dve godine kada je uhapšen i kada je u pritvoru bio u Prištini dva meseca.
Gospođo Đilić, kako je to delovao taj prištinski zatvor na njega?
Pa, ako ste informisani, znate da je započeo štrajk glađu jer su to bili nenormalni uslovi. On je u Prištini bio izložen linču odmah kada je došao u zatvor. Mi sve to nismo znali do trenutka dok nije prešao u Mitrovicu, jer on jednog trenutka nije hteo da nam kaže bilo šta. Iz prištinskog zatvora je imao pravo na jedan poziv, jednom nedeljno, i uglavnom je pozivao svoju suprugu, a ona je onda zvala sve nas pa nas obaveštavala o tome kako je i šta je, i imali smo pravo na jednu posetu nedeljno. Poseta je trajala 20 minuta i mogli smo nas troje iz porodice. Znači, morali smo se dogovarati kako ćemo da odemo. Pritom, najmlađeg sina apsolutno nije mogao da vidi dva meseca, jer smo se plašili da dete uopšte vodimo za Prištinu. Kada je prebačen u Kosovsku Mitrovicu, imali smo pravo da ga obilazimo dva puta nedeljno po pola sata, ali je to opet bilo samo tri člana porodice u jednom trenutku. Prilično teško, znate, prođete 700 km, ja živim u Beogradu, pređete 700 km i onda dođete tamo i ne stignemo da promenimo dve rečenice. Onda se ne zna ko je nesrećniji, da li on ili ja. Ne znam šta bih vam više rekla. Mislim, svo to čekanje pred zatvorom, ponižavanje. Kad ste vi u zatvoru, verovatno, kada ste nešto napravili što nije dobro, onda, pretpostavljam, razmišljate samo o tome, eto, dobro je, dobio sam toliko i hajde da sada križim dan po dan na kalendaru i da to prođe. Ali kada ste vi potpuno bez ikakvog razloga tamo gde smo uvek vaspitavani da je mesto za one koji nisu kako treba, onda vam to verovatno mnogo, mnogo teže pada.
Ja bih završila ovaj razgovor sa jednom željom da će on ostati bar u pritvoru u svom domu, a da će u drugostepenom postupku biti oslobođen. Hvala vam najlepše što ste izdvojili vreme da budete gosti Radio Sputnika. Moje ime je Nataša Milosavljević, sa nama su bili advokat Olivera Ivanovića, Nebojša Vlajić i njegova sestra Nataša Ilić. Prijetno veče.
Slušate Radio Sputnik.
U prethodnih pola sata slušali ste Sputnik intervju koji u celosti možete pročitati i na našem sajtu na adresi rs.sputniknews.com. Naše vesti možete pratiti 24 sata dnevno i uz pomoć aplikacije Sputnik na svom tabletu ili mobilnom telefonu ili nas pratite na Facebooku i Twitteru. Podsećamo vas da dnevne informativne emisije Srpske redakcije Sputnika možete slušati na talasima Radija Studio B u tri termina od 6.30, 13.30 i 19.00. Sputnik intervjuje ponovo sa vama na istoj ovoj frekvenciji sutra od 21 sat. Prijetno večer.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.